Laidoje kviečiame pasiklausyti daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitos apie Švento Kryžiaus Jono karmelitiškąją mistiką. Girdėsite pirmąją laidos dalį.
Mūsų tikslas yra turbūt išsiaiškinti, kiek tai yra manoma, kas yra tas kontemplatyvusis misticizmas. Tie žodžiai išgazdina, bet iš tiesų jų tikrai nereikia bijot. Mes galim suprast, kas tai yra. Tai dėl to dabar pristatymas paruoštas tokiu būdu, kad pirmas dalykas, iš pradžių pradedu nuo tų supratimų, kurie mums gali kliudyti, ar ne? Tai, kas dabar vat, mūsų aplinkoj, kokios sklando nuomonės apie tai, kas yra misticizmas, ką reikia atmesti, jos yra ribotos, ar ne? Tai reiškia pirmas žingsnis. Atmetam tai, kas mums gali trukdyti, ar ne? Pirmas dalykas. Antras dalykas. Einam pasižiūrim, nuo kur viskas prasidėjo. Nes iš tiesų pirmas krikščioniškas autorius, kuris laikomas kaip parašęs misticizmo manifestą, galima sakyti, tai buvo Grigalius Nisietis, ketvirtam amžiuje. Tai dabar ketvirtam amžiuje parašytas manifestas, ar ne? Ir 16 amžiuje ateina Kryžiaus Jonas, ar ne? Ateina Kryžiaus Jonas, kuris yra gavęs doktor mystikus titulą 1926 metais. Jis yra paskelbtas mystikos daktaru. Ir yra manoma, kad būtent Kryžiaus Jono mystika yra mažesnė knyga, tamsioji naktis irgi, kad būtent jo pasiūlytas prieimas prie mystikos yra pats saugiausias, pats aiškiausias, ar ne? Nes iš tiesų eiti į mystiką, tai kaip eiti į kalnus. Jeigu mes nežinom saugaus maršruto, išbandyto maršruto, tai yra didelė tikimybė, kad nusisuksim sprandą. Eiti į kalnus yra nuostabus dalykas, kas ėjo į kalnus, tą žinot. Bet reikia eiti atsargiai ir pagarbiai, nes kalnai yra rimtas dalykas. Doktor mystikus yra Kryžiaus Jonas. Tai dabar mes turim tokį atitrūkimą nuo 4 amžiaus iki 16 amžiaus, ar ne? Tai koks yra mūsų tikslas? Tai yra mūsų tikslas perbėgti tuos amžius ir pasižiūrėti, kokiu būdu nuo Grigaliaus Nisiečio tokios visiškai schematiškai nubrėžtos schemutės buvo prieita prie labai detalaus kelio aprašymo. Mes nugrėpsim, kas svarbiausia, kad mes pamatytumėm, kokiu būdu buvo prieita iki Kryžiaus Jono. Ir kai mes matysim, kaip tai dėliojosi po truputėlį, tai aš labai tikiuosi, kad man pavyks padėti suprasti, kad tai nėra taip sudėtinga ir taip baisu, kad tai išdygo iš tokių labai paprastų dalykų, kai žmonės ėjo, ieškojo truputį paklaidžiodami į šalis ir kas įdomiausia, visą laiką atsiliepdami į erezijas, ar ne? Čia yra dar vienas labai įdomus dalykas. Viskas, kas yra parašyta apie mistiką, buvo parašyta kovojant su kokia nors erezija. Šiaip žmogus be reikalo į tokius dalykus nelenda. Jeigu jisai kalba apie tai, kas neišreiškiama, nureiškia labai reikia. Jeigu labai nereikėtų, jis apie tai nekalbėtų, jis apie tai tylėtų. Bet reikia kalbėti, tai ką mes dabar ir darom. Tai čia tikiuosi, kad jūsų labai nepaklaidinsiu ir sielų, kur nereikia, nenuvesiu. Tai dabar pradedam. Kontemplatyvusis misticizmas pati savoka. Pradėsim nuo to, kas mums iš tiesų trukdo suprasti, kas tai yra. Tai dabar, jeigu atsiverčiam lietuvių kalbos žodyną internete, tai mes matom, kad mistika yra tikėjimas paslaptingomis antgamtinėmis jėgomis, su kuriomis žmogus galys tiesiogiai bendrauti. Kažkas paslaptinga, nepaaiškinama. Misticizmas tai mistika pagrįsta pasaulėžiūra. Tai dabar toksai supratimas iš tiesų jis mums yra labai įprastas. Tai dabar paslaptingomis, tvarkoju, čia krikščionybė sutinka, tikrai reikalas yra slėpinys. Antgamtinės, pranokstančios gamtą, pranokstančios prigimtį. Taip, iš tiesų taip ir yra. Žmogus gali tiesiogiai bendrauti. Taip ir ne. Čia jau prasideda slidus dalykai. Nes čia mums sakoma, kad žmogus pats vienas atsisėda arba atsistoja, lotoso poza ir pradeda jam ten kažkas transliuoti, kažkoks bendravimas vykti. Ne visai taip. Čia yra vienas pirmas slidus dalykas. Antras slidus dalykas, kažkas paslaptinga, nepaaiškinama. Dar vienas slidus dalykas. Jeigu sako mums, kad kažkas yra nepaaiškinama, tai reiškia, mums sakoma, kad mes turime išjungti protą, nes mes vis tiek nieko nesuprasim, ar ne, ir eiti kažkokiu kitu keliu. Gal per patirtį, gal per jausmą, bet paaiškinti niekaip nepaaiškinsi. Čia yra vėlgi ir taip, ir ne. Čia yra slidu. Tai matot, va jau yra du slidus dalykai mūsų dabartiniam supratime. Ir tada Wikipedijoje straipsnis apie kontempliaciją. Įtrauktas straipsnelis į psichologijos sritį. Vėl prasideda slidus dalykas, ar ne? Kodėl tik psichologija? Kodėl ne filosofija? Kodėl neima plačiau, ar ne? Lotiniškai kontempliacijoje įsižiūrėjimas, didelis susikaupimas, susitelkimas, susimąstymas. Čia jau gerai, susimąstymas, mąstymas, protą atsinešam. Misticizme aukščiausio pažinimo rūšis. Taip ir ne. Vėl slidus dalykas. Remiasi intuicija. Vėl slidus dalykas. Pasyvus tikrovės suvokimas. Taip, bet ne visai. Matot, jie iš esmės, nu kaip ir teisingai mums aiškina, vat, Wikipedia, ar ne? Kas yra kontempliacija, kas yra misticizmas, ar ne, mistika. Bet ne visai. Kontemplatyvus asmuo yra linkęs į kontempliaciją, susimąstymą, sutelkiantys dėmesį į savo vidaus pasaulį. Taip ir ne, slidus dalykas. Pasyviai stebi tikrovę. Vėlgi, taip ir ne, vėl slidus dalykas. Tai vat apie šituos visus mes pakalbėsim. Ir dabar, ką reiškia kontempliuoti. Šitas žodžio apibrėžimas yra iš ispanų kalbos, ispanų nacionalinio žodyno, ispanų kalbos karališkojo žodyno. Ispanų kalba kuo yra įdomi. Iš esmės, tai yra, jinai man tikrai labai padeda, nes lotiniškai prisipažįstu nemoku. Bet ispanų kalba yra, galima sakyti, suvulgarinta lotynų kalba. Reiškia, atėjo romėnai į Iberijos pusiasalį, kalbėjo savo kalbą, kuri yra lotynų kalbos pagrindas, nes dabar mes skaitom, mes nežinom, mes negirdėjom, kaip romėnai kalbėjo, ar ne, mes nežinom, kaip skambėjo lotynų kalba, čia yra viena iš problemų. Bet liaudis, pasigavus tą kalbą, ją toliau vartojo ir iš tos kalbos, ta kalba liko gyva, bet jinai nėra visai lotynų kalba. Bet jinai padeda suprasti, ką reiškia kokia sąvoka, ar ne, nes sąvokos išauga iš gyvenimo, mes neturim kito būdo susikurti kažkokią sąvoką. Ir va tas kontempliuoti, tiesiog pasižiūrėjus, ką reiškia žodis kontempliuoti, va tarkim, ispanų kalboj, truputėlį padeda suprasti, į kurią pusę einama. Tai čia dėl to šitą apibrėžimą įrašiau, čia jo mokytis tikrai nereikia, bet gal padės kažką suprasti. Sutelkti dėmesį į kažkokį materialų ar dvasinį dalyką. Materialų arba dvasinį, ne vien tik tai dvasia. Ne vien tik tai tiesioginis transliavimas iš dangaus, ar ne? Sutelkimas dėmesio į kažkokį materialų dalyką irgi yra kontempliacija. Mąstyti ir prisiminti kažkokį asmenį ar daiktą. Prisiminti, prisiminimas, prisimenam tai, ką išgyvenom, ar ne? Prisimenam mūsų patirtis, mūsų atmintis yra įjungiama, viena iš sielos potencijų. Trečias, pernelyg kažkuo rūpintis ar stengtis jam patikti iš simpatijos, pagarbos ar suinteresuotumo. Stengtis patikti. Atsiranda veiksmas. Kontempliacijoje yra veiksmas. Stengtis patikti. Ir paskryžiaus Joną mes šitą matysim, ar ne? Ne vien tik pasyvumas. Yra aktyvus pradas. Ar ne? Ne tik jaučiame simpatiją, bet ir stengiamės patikti. Kažkas ateina iš viršaus, bet kažkas ir iš mūsų kyla. Čia, kur sakiau, kur buvo slidu. Ir ketvirtas jau ta religinė prasmė – intensyviai galvoti apie Dievą ir apmastyti dieviškąsias savybės ar religijos slėpinius. Nu, tai čia jau tas, kaip sakoma, sąvoka yra ta, kuri žodinė būtent su religijos rytimi susijėjama. Ir kadangi tai yra ispanai, tai jiems jokių ten dievų ir ant gamtinių jėgų nėra, reiškia, jie iš karto į žodyną įtraukia kontempliuoti ir galvoti apie Dievą. Ne apie didžiąją būtį ar kažkokį idealų dalyką. Čia mes prisiklausom iš niueidžiškų tokių. Ir galiausiai etimologija žodžių, kur irgi šiek tiek atskleidžia iš lotiniško templum, tai kur romėnų augūrai pranašaudavo ateitį. Stebėdavo kažkokį dangaus plotą iš anksto apibrėžtą ir va ten paukštelis kažkoks praskrisdavo ypatingų būdų ir jiems tai jau buvo ateities toksai kaip ateities pranašavimas. Irgi įdomu, iš kur kyla tasai žodis, ar ne? Iš anksto apsibrėžtos srities stebėjimas. Tai dabar apibrėžia tai protas, bet kai stebim, tai mes stebim ne vien protu. Matot, čia viskas susieina, tai čia kol kas viskas dar taip labai miglota, ar ne? Aš jums rodau skirtumą tarp to, kas yra pasklidę mūsų aplinkoj, kas yra misticizmas, kuo mes laikom, ir kas yra apibrėžiant va taip truputėlį, tai čia dar mes nepriejom prie teologijos, ar ne? Čia dar viskas yra, kaip sakoma, kalbos žodynas, čia yra kalbos dalykai dar kol kas. Ir dabar, kas mums dar gali trukdyti? Tai religijos psichologijos palikimas. Yra toks įdomus autorius, labai įdomus, aš ten prisiskaičiau tokių žavumėlių, Williamas Jamesas, religinės patirties įdomybės, įvairienybės, žmogaus prigimties studija, parašyta 1902 metais. Jis buvo Harvardo universiteto profesorius, psichologas, pragmatikas, tai reiškia, jam būtent tasai praktinis lygmuo buvo pats svarbiausias, ir jis yra laikomas religijos psichologijos tėvu. Ir iš tiesų negalima sakyti, kad atimti iš jo to nuopelno, nes jis iš tiesų pirmasis pasižiūrėjo į religinį žmogaus gyvenimą ne kaip į kažkokį, ne kaip kažkokią anomaliją, ar ne, kad religija nėra liga, kaip manė švietimo laikotarpio filosofai, ar ne, švietėjai. Religija yra religinis jausmas, kaip jisai sakė, yra natūrali žmogui būdinga, žmogaus prigimčiai būdingas jausmas, tai nėra patologija. Tai čia jau yra didžiulis pliusas, didžiulis šuolis, reiškia, nuo 18 amžiaus iki į 20 amžių. Bet dabar tas jo bandymas sukurti mokslinį prieimą prie religinės patirties, ar ne prie religinio išgyvenimo, jisai irgi paliko kai kurių kabliukų, kuriuos mums reikėtų iškrapštyti ir kurie iki šiol yra išlikę, labai, labai paplitę, pamatysim. Dabar jo metodas buvo toksai, reiškia, aprašome religinio gyvenimo vaisius, o po to juos įvertiname, mokslinis metodas. Ir jisai ką yra, pavyzdžiui, pasakęs, nu man gražu, iškiliausi religinės patirties vaisiai yra geriausia, ką žvelgdami istoriją galima rasti. Religinė patirtis yra vertinga, tai čia kalba mokslininkas. Bet dabar, kaip jisai apibrėžia, bendras pavadinimas skirtas įvardinti brandžius religijos vaisius charakteryje yra šventumas. Šventasis tai toks žmogus, kuriame dvasiniai jausmai yra jos mens energijos centras. Tai dabar ką tai reiškia? Jisai kaip mokslininkas, jis neina toliau jausmų, paskui krikščioniškoje antropologijoje priimta žmogaus schema ir mes pamatysim, kad to žmogaus schemoje yra daug daugiau lygmenų negu čia. Nes čia ką mes matom? Tvarkoj, yra kūniškas jis lygmuo, tai čia Džeimsui neįdomu. Toliau eina jausmų lygmuo, ar ne? Bet dar giliau yra proto lygmuo. O dar giliau yra širdies lygmuo, ar ne, asmens centras. Tai čia yra krikščioniškoji antropologija. Bet dabar ką jisai daro? Jisai paeina vieną laiptelį tik tai aukščiau. Jis tų kitų trijų laiptelių net nežino, kad jie yra. Jam kaip mokslininkui arba neįdomu, arba jis nenori. Nu, tiesiog nėra kaip juos užfiksuoti. Iki proto lygmens filosofas gali prieiti, bet jisai buvo psichologas. Jisai sustojo ant antro laiptelio. Į trečią laiptelį jisai nėjo. Ir dėl to atsirado tam tikrų problemų. Ir mums tai iš tikrųjų yra, nes mes visą laiką galvojam, kad misticizmas tai yra išgyvenimas, ar ne? O tas tiesioginio ryšio išgyvenimas. Reikia ieškoti jausmo, reikia ieškoti tiesioginio to om išgyvenimo. Aš ir Dievas, aš ir kažkas aukštesnis už mane. Tęsiam toliau. Kokios problemos atsiranda? Čia cituoju vėlgi iš Džeimso, kaip jis čia kalba apie tos dvasinius jausmus. Sako, sprogdinanti aukštesniųjų jausmų gale. Tai čia, žinot, širdžiai neįsakysi, visi šitie dalykai čia įeina į šitą. Kai jų keliamas susijaudinimas tampa pakankamai stiprus, didžios aistros sunaikina įprastinius suvaržymus. Čia yra labai slidu iš tikrųjų, nes iš kurgi ateina suvaržymai? Jie gali ateiti iš aplinkos, mes kažką tai čia reiškia, kažką priėmėm iš mūsų aplinkos, mums kažkokias normas davė, jos mus varžo, ar ne, kad čia reikia kaip savo kūną prižiūrėti, kaip mums reikia elgtis. Ateina šventasis, užsidega didžia aistra ir ta aistra taip teisingai viską išsprogdina, kad jisai tampa šventu, ar ne? Labai slidus dalykas iš tiesų čia, kur veda mus Džeimsas. Ir pavyzdžiui, jisai cituoja tokį Buržet, kuris yra pasakęs, meilė nėra meilė, jeigu ji nepajėgia pastumėti nusikalsti. Čia yra romantikų sukurtas jausmo apibrėžimas, kuriems jausmas buvo viskas svarbiausias dalykas ir jausmas viską pateisina, ar ne? Meilėje kaip kare, bet kokios priemonės yra pateisinamos. Bet iš tiesų čia yra taip pagoniška, bet čia yra taip, va būtent iš romanticizmo laikotarpio atėjęs dalykas. Kodėl romantikams patikdavo ne bažnyčios, bet bažnyčių griuvėsiai? Čia yra tokie labai, labai įdomus dalykai iš tikrųjų vyksta. Tai mes tą perėmėm iš Džeimso ir mokslininkai, kai ateina tirti religinio fenomeno, jie labai dažnai atsineša būtent šitas idėjas. Ir tai yra labai slidu. Čia toliau dar truputį pacituoju. Žmogus, nu kaip, nespėjo, neturėjo laiko, neįsigilino, gerai nepažino, bet, va, sakykim taip, jo aprašymas. Kai žmogus apsigyvena savo asmeninės energijos religinėme centre, ar atpažįsta, taigi New Age'as visą šitą pasiėmė. Apsigyvena asmeninės energijos religinėme centre ir yra skatinamas dvasinio entuziazmo, jis tampa labai skirtingas nuo savos ankstesnės kūniškosios savasties. Naujas užsidegimas liepsnojantis jo krūtinėje sudegina į kamavusius žemesniuosius ne. Anksčiau jam neįmanomi kilneširdiški poelgiai dabar tampa lengvi, jo širdies kietumas sudaužytas. Aprašyta gerai, bet kaip iki to prieinama, čia jau yra slidu. Ta galite įsivaizduoti prisiminę, kaip pasijuntama apėmus tam tikram laikinam nusiteikimui, kai tarsi sutirpstame. Toks kiekviena gali užgriūti ištikus gyvenimo išmėginimams, arba teatre, arba skaitant romaną. Ypač kai pravirkstame. Daugelis šventųjų, netgi tokie energingi kaip Teresė ar Loyola, turėjo tai, ką bažnyčia tradiciškai vadina ašarų dovana. Jeigu žmogus jau turi tą va tiek susigraudino, kad jau jam ašarų dovana prasidėjo tos nesulaikomos ašaros, ar ne, tai jau viskas gerai. Ir tada va ateina tokia bjauri moteriškė kaip Teresė Avilietė, kuriai protas buvo labai svarbu ir sako, vos pamatė kitus braukiant ašarą, jeigu jie patys ašaros dovanos neturi, mano, kad labai atsilieka Dievo tarnyboje, o išties gal gerokai pirmauja. Nes ašaros, nors ir geros, ne visada būna tobulos. Nuolankumas, marinimasis, atsirišimas ir kitos dorybės visada yra saugesni. Ne jausmai, bet valia. Kad valia suveiktų, valia yra proto dorybė, ar ne? Čia yra proto potencija, proto galia. Matot? Kai kalba žmogus, kuris pats yra pasiekęs mistikos viršūnės, jis kitaip kalba negu Džeimsas. Jam visai netrodo, kad teatre ar skaitant romaną, pasipylus ašaroms, mes tikrai išgyvenam kažką tikro. Ne, ne, dar patikrinti reikia, ką mes išgyvenom. Matot skirtumą? Tai va, tai ta pati Teresė, kur sakė Džeimsas, kad turėjo tą dovaną ašarų, iš tiesų sako, kad ne. Taip, dabar Džeimso dvasinio jausmo samprata, kaip sakiau, jis lipa tik ant antro laiptelio. Dabar, kas yra dvasinės emocijos? Daug erdvesnio gyvenimo ir idealios galios pajutimas. Ideali galia, labai abstraktu, labai neapibrėžta, New Age'is visiškai pritartų. Idealiosios galios draugiškumo išgyvenimas, noras jai paklusti. Čia jau yra krikščioniškiau, kad idealioji galia yra draugiška. Džeimsas pats nesupranta, koks jis čia yra krikščioniškas, nes labai daug religijų ir dvasinių sistemų mano, kad anapusybė yra arba absoliučiai abejinga žmogui, arba netgi priešiška. Čia jisai yra krikščioniškas, bet jisai to nežino. Jis tengiasi išlikti objektyvus moksliškai. Nepaprastas pakilimas ir laisvė ištirpus savasties riboms. Čia priimtina. Emocijų centro perkelimas prie teigiamų jausmų, meilės ir harmonijos. Kaip gražu, ar ne, vat kaip New Age atsisėdam ir pajuntam, jau taip viskas gerai pasidaro, problemos ištirpsta. Yra problema. Toliau, praktinės pasekmės. Askezė. Auka rodant atsidavimą aukštesnėjai galiai. Tai dabar va čia vėl labai slidu. Žmogus ima save marinti, kad parodytų savo atsidavimą aukštesnėjai galiai. Tai dabar aukštesnėjai galiai kitaip savo atsidavimo neparodys tik tai ten save nuplakdamas arba ten savo ausį nusipjaudamas, ar ne? Kitaip nėra kitokio būdo, ar ne? Labai ten aukštesnėjai galiai reikia, kad mes plaktumės. Nu, atrodo, kad reikia. Čia yra auka parodyti atsidavimą. Toliau, sielos tvirtybė, čia tvarkoj, tyrumas, kad pradeda šventasis siekti tyrumo, dabar kokio tyrumo? Džeimsas vėlgi labai įdomiai pasakoja apie tokius grinai gyvenimo, praktinio gyvenimo, kasdienybės, tą susitvarkymą, švaros siekimą, ar ne, vat kaip pas puritonus būdavo, bet nesiekia skaidrumo, ar ne, vat to valios tyrumo, ar ne, savo polinkius ištyrinti, išskaidrinti, jis iki ten neina, čia jam truputį per aukštas lygis, gailestingoji meilė, čia mes irgi sutinkam. Ir apie kryžiaus Joną jisai sako, kadangi askezė, jam čia buvo absoliučiai Džeimsų nesuprantamas dalykas, jisai vat, kaip tik pasitelkė kaip pavyzdį mūsų mylimą kryžiaus Joną ir sako, kad tai buvo ispanų mistikas, kuris pražydo 16 amžiuje, nors geriau reikėtų sakyti, kad egzistavo, nes mažai kas rodo į kaip nors žydėjus. Ir tada Džeimsas pacituoja iš kryžiaus Jono, pacituoja, va čia, ką mes dabar matom ekrane, tai čia yra kopime į Karmelio kalną, vadinamasis kalnelis. Ir dabar kas tai yra? Dabar va šitas piešinukas, čia gal geriau matosi ant sienos, čia yra tokia kaip, kai einant į kalnus, schema pasiima, ar ne, maršruto. Va, tai čia Grigalius Nysietis nurodė kalną, kryžiaus Jonas savo dvasios mokiniams, va, tiems, kuriems jisai vadovavo, jisai pats asmeniškai nupieždavo tokį kalnelį ir užrašydavo, ką reikia daryti, ar ne, kaip pasiekti viršūnę kalną. Ir dabar pasiėmė Džeimsas, va šitą kalnelį, jis čia yra išverstas, nu pasiima Džeimsas ir skaito, kad ten yra parašyta, idant skonėtumėsi viskuo, nenorėk skonėtis niekuo, idant pažintum viską, nenorėk pažinti niekur nieko, idant turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko. Įdant taptum viskuo, nenorėk būti niekur niekuo. Nu tai ką, pasiima Džeimsas ir skaito. O čia tai asketas buvo. Nieko, niekur, nieko. Ir pasiimam čia, kur išversta, irgi skaitom. Va čia prašytos visos dorybės yra. Ir visur kartojama. Ne šitai, ne šitai. Ir ne tai, ir ne ta dorybė. Niekas, 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 niekas. Paskaitė Džeimsas ir sako, va čia tai asketas buvo. Įdomiausia, kad daugiau nekomentuoja. Nei vieno žodžio nepasako. Nes jam tai yra absoliučiai nesuprantama. Nu, askezė žmogus, va tauką padėjo, kodėl padėjo, kam padėjo, nei jisai žinom, nei jam rūpys, toliau nueina, toliau ten nagrinėti kitų dalykų. O mums būtent tai yra įdomu. Tik tai tie, kad mes susikoncentruojam ne tik į žodį nieko, bet ir į žodį viskuo. Nes paskryžiaus Joną, kas yra įdomiausia? Jeigu mes paskaičiuotumėm paskryžiaus Joną, kiek kartų yra sakomas žodis, vartojamas žodis niekas ir kiek kartų vartojamas žodis meilė, tai mes pamatytumėm, kad niekas yra, nu, 4 kart retesnis, o gal dar ir daugiau, ar ne? Meilė Jonui daug svarbiau. Nu, bet Džeimsas paskaitė, pamatė nieką. Ir čia yra problema, iš tikrųjų, čia aš dėl to jums tuos dalykus truputį daugiau prie jų sustojau, nes tai yra svarbiausias dalykas, kad mes atpažintumėm, kas mums gali sutrukdyti suprasti, nes suprasti prieiti mes galim, jeigu atmesim neteisingas nuostatas. Džeimso sampratos problema, tačiau viską pasakiau, tik pakartoju apibendrinimui. Kyla pagunda šios du dvasiniam jauduliui būdingus dalykus, nusižeminimą savo atžvilgių ir gailestingąją meilę kitiems, paaiškinti visų sulyginančių teistinių tikėjimo veikimu. Manau, kad mes turime juos tirti ne kaip pavaldžius mūsų tyrimiam didesniam sudėtingam susijaudinimui, bet kaip jo dalį, ar ne? Jisai nori pasakyti, ant aukštesnių laiptelių mes nelipsim. Mes imam va šitą, ką mes matom, ir to visiškai užtenka suprast. Čia vat ir baigėsi. Jausmai, o toliau ten niekas giliau neina, ar ne? Mokslininko apsiribojimas. Čia yra suprantama. Nu ir jis toliau čia kalba. Religinė pagava, moralinis entuziazmas, ontologinė nuostaba, kosminis jausmas. Tai yra vienijančios minties būsenos. Labai dabar mėgstama šita sąvoka, ar ne? Kuriuose paprastai išnyksta egoizmo smėlis ir žvirgždas. Ima valdyti švelnumas. Geriausiai yra prašyti visą būseną, kaip tam tikrą mūsų prigimties jauseną. Kyla natūraliai. Tačiau nesistengti paaiškinti. O va čia jau slidu. Per nelik protingai išvedant vieną iš kitos tas būsenas. Kaip meilė ir baimė, tikėjimo būsena yra natūralus sudėtinis psichinis fenomenas. Ir gailestingoji meilė ta, jam priklauso kaip organiška pasiekmė. Jis turbūt nepabandė niekada priešo mylėti iš tikrųjų. Organiškai priešas nesimyli. Tikrai nesimyli. Pabandykit priešą mylėti. Jeigu pasakysit, ateisit ir sakysit, nu man taip norisi va šitą tą bjaurų, tą niekšą mylėti, sakysiu, žinot, eikit pas psichologą. Negerai, žmogui natūraliai nesinori mylėti. Čia valios aktas yra reikalingas. Bet kaip sakiau, Džeimsas ten nelipa, jam nereikia. Organiška pasiekmė. Gerai. Džiūgavimas yra ekspansyvi emocija. Ir kaip ir visados, kaip ir visos ekspansyvios būsenos, jinai kol trunka, skatina pamiršti save ir būti švelniam. Kol man mylisi pasaka, ar ne? Tai čia vat kaip žmonės du susitiko. Tai va, tai dabar kol mums mylisi, tai mes kartu, kai nesimylės, mes išsiskirsim ir eisim ieškoti, kur kitur čia mums mylėsis, ar ne? Tai čia va ta samprata, mes tikrai suprantam, ką Džeimsas nori pasakyti. Aplink mus visur dabar tai yra. Kol mylisi nuostabu, ko jisai nepaaiškino? Jis nepaaiškino tamsiosios nakties, ar ne? Tai dabar jis aiškina, džiūgavimas, entuziazmas, pagava, meilė, mylisi, ekspansyvų. O kai ateina tamsioji naktis, kas būna? Ir ateina va tokia mergelė, šventoji Teresėlė, ne, tokia mažykė visai, įvairiom prasmėm išskyrus vieną. Ir sako, pasakojo savo patirtį. Viešpats leido, kad mano siela užlietų tirščiausios tamsybės ir kad iki tol malonios mintys apie dangų dabar man taptų vien kova ir kankynėmis. Dingo, viskas nesimyli. Abejojau ne Dievo egzistavimu, bet anapusybė. Man atrodė, kad po mirties nieko nėra. Maniau, kad manęs laukia nebūties naktis. Abejonės liedavosi mano dvasion, tačiau aš nepasidaviau. Manau, kad tuo laikotarpiu atlikau daugiau tikėjimo aktų, negu per visą savo gyvenimą. Nesimyli, bet valios pastanga, jinai myli. Čia jau Džeimsas šito nepaaiškino. Jis iki čia netėjo. Tai yra neprieinama iš tikrųjų mokslui, ar ne? Kas va čia va darosi šitam lygmenį? Čia filosofai galėtų paaiškinti, jeigu norėtų, ar ne? Buvo tai baisu, kad net savo krauju užrašiau visą kredo tekstą ir įsidėjau į kišeninę evangeliją, norėdama aiškiai parodyti viešpačiui, kad ir toliau tikiu jam žinai gyvenimą. Tai dabar kur čia tas visas grožis, tas natūralus sudėtinis fenomenas, organiška pasiekmė, džiūgavimas, trunka įsimylėjimas, skatina pamiršti save ir būti švelniam. Nėra vien tik tai jausmas. Tai va čia dar viena mistikė tarp kitko, kuri niekada nėra patyrus jokio regėjimo. Bet jinai yra laikoma irgi viena iš krikščionybės mistikių. Jokių anapusinių išgyvenimų jinai nepatyrė. Tai čia vėlgi fenomenas toksai yra. Netikras misticizmas. Kaip sakė Tomas Mertonas, labai rekomenduoju jo knygą Kopimas į tiesą. Tamsių naktų yra daug ir tik viena iš jų skaistina. Tai dabar, jeigu vien tik išgyvenam tamsėje naktį, kryžiaus Jonas irgi apie tai kalba, nes jisai pasako požymius, kada tamsioji naktis yra tikra. Ne visos bedugnės, kur mes įlapnojam arba įkrentam, yra skaidrinančios, skaistinančios. Jų yra daug, bet tik viena yra skaistinanti. Ir kuri yra skaistinanti, tai vėlgi požymis yra teigiamas ir jis yra tikrai pozityvus, jį galima išreikšti, jį galima paaiškinti ir jisai prieinamas protui. Šiuolaikinėme pasaulyje netikras misticizmas žymiai pavojingesnis už racionalizmą. Dabar daug lengviau žaisti žmonių emocijomis, pasitelkus tokią politinę terminologiją, kuris skamba religingai, negu tokia, kuris skamba moksliškai, čia iš kopimo į tiesą. Tikrai tokia labai teisingai misticizmą gerai pristatantį knygą rekomenduoju paskaityti. Bet dabar mes misticizmą suprantam, bet kaip tokį dalyką. Čia man Facebook'e viena draugė atsiuntė tą medituojantį kažkur į amžinybę, į tą kosmosą žiūrintį žmogų. Reiškia, jei į puslapį atsidarai, ten ta akis kažkaip prie tavęs pradeda artėti, tu sėdi, medituoji, nu ir turbūt ten tą vienijančią sielos būseną patiri. Šiaip neišbandžiau, aš nežinau tai. Bet draugė sakė, kad labai veikia. Va, dabar ką tai reiškia, kad mistinė kontempliacija yra suvedama į poeziją, nes mes girdim, kai kalbama apie seksualumo, meno, muzikos mistiką. Džeimsas irgi sakė, kad religinis jausmas išgyvenamas į teatrą nuėjus arba į romaną paskaičius tokį teisingą. Arba suvedamas į panteizmą, tai panteizmas būtų tai, ką mes va čia matom tam paveikslėlį. Tas medituojantis žmogus žvelgiantis į gamtos grožį. Reiškia, šventumas visame kame, abstraktus vienybės išgyvenimo siekis. Tai čia dabar tai, kas sklando mūsų aplinkoj. Bet dabar, kaip sakoma, pavojingiausi priešai yra ne tie, kurie iš išorės puola, bet tie, kuriuos mes viduj savo nešiojamės. Ir mes turim du tokius priešus. Tai yra gnozė ir valios pastangos suabsoliutinimas. Gnozė tai yra, kai suabsoliutinamas protas ir slapto žinojimo siekis. Tai čia dar romėnų laikais jie ten kūrė visokiausias apeigas, iš rytų ten pasijimdavo, atsineždavo, kad ten jeigu į tam tikrą vietą, tam tikrą dieną nueisi, jaučio krauju, psiliesi, tai tu atgimsi iš naujo ir panašiai. Ar ne? Bet tą žinojo tik labai mažas žmonių būrelis, va tie gnostikai, jie saugojo tą savo slaptą žinojimą. Ir per tą slaptą žinojimą jie tikėjo, kad jie pasiekė tą aukštesnį gyvenimą. Tai čia yra tas toks, iki šiol pas mus tai veikia. Va tas nemirtingumo siekis, va čia kažkada per dokumentinį filmą rodė apie tai, kaip žmonės siekdami nemirtingumo, vienas iš pasiūlymų sako, tai dabar suskaitmeninam visą smegenų informaciją ir ją paliekam amžinai gyvent kompiuteryje, ar ne? Reiškia, mūsų savastis yra visa ta informacija, kuri sukasi galvoje, reiškia, kūnas numiršta, bet dabar jeigu išlieka kažkur kompiuteryje viskas, va, jeigu mes sugebam tą suskaitmeninti, tai tas mūsų aš išlieka amžinai. Nu, toks įdomus projektas žmogaus, va, kaip iš mirties išsigelbė. Gnozė. Antras dalykas, per valios pastangą, savęs perkeitimą. Tai dabar čia visokiausių būsenų ieškojimas, ar ne, va tas meditavimas, ta blogaja prasme, vadinkim taip, ne kažko konkretaus mąstymas, bet stengimasi susijungti su tuo aukštesniu kažkokiu antgamtiniu išgyvenimu, ar ne, pajutimas, kuris iš tiesų tai yra kūno reakcija, kūno emocija. Tai vėlgi, ir yra pastangų pasiekti nemirtingumo šiais laikais, išsaugant kūną, ar esat girdėję apie tokį dalyką, kad ten užmokėjus baisius pinigus, galima savo kūną ten po mirties iš karto nuveža užšaldo tam tikroji temperatūroje, kriogenizacija, ir jisai ten laikosi irgi, amžinai, kol bus sukurtas kažkoks būdas mokslo, kaip tą kūną atgaivinti, ligas išgydyti ir taip toliau. Tai čia būtų, va, ta antroji, reiškia, antrasis paklydimas, čia viskas taip susiję, va, tie dalykai tokie. Šventoj vietoj kabo Teresės Avilietės mirties bažnyčioje. Tai dabar čia tokia mintis, kad jinai pati į dangų lipam. Šiaip tai dailininkas aiškiai norėjo pavaizduoti, kad Teresė kyla. Bet jis taip pavaizdavo, kad atrodo, kad jinai lipa į dangų. Tai va čia tas lipimas toks per žinojimą arba per valią. Tai va čia ir būtų tokia gera iliustracija. Čia, sakau, tik dėl to idėjų. Ir dabar tie patys pavojai kartojasi vietoj malonės ir slėpinio. Ir dabar kalbant apie šitą dalyką. Popiežiaus Pranciškaus yra gaudete, žinot, tas linksminkimės ir džiugaukime, taip, yra išversta bažnyčios žiniuose 5 numeryje ir paskui dar 6 pratesimas yra, paskaltas lietuviškas tekstas. Jisai kalba, čia yra priešai, kurie yra mūsų viduje, čia yra tie patys, kur aš anksčiau ten apibrėžiau rėmelių, čia tiesiog paaiškinu juos. Tai dabar mūsų viduje, reiškia, pas mus, mūsų daržė sėdintis priešai, kurie yra daug pavojingesni negu išorės priešai, kuriuos mes atpažįstam. Šitie yra sunkiau atpažįstami. Apie ką mus perspėja Pranciškus? Kad gnostikai kitus vertina remdamiesi jų gebėjimu suvokti tam tikro mokymo gilumą. Jie prisidengia iškūnytų dvasingumu. Juk gnosticizmas iš prigimties trokšta pakirpti slėpinius sparnus. Tai dabar ateina toksai labai žinantis, pamato, kaip kokia bobulytė, apsigaubusi skarytė, tenais bubena rožančių ir sako, nu, bobutė, tu šitaip niekur nenueisi, ar ne? Žinot reikia, o tu čia nieko neišmanai ir tu meldiesi kažkokiai iš plastiko padarytai mergeliai Marijai, ne, čia į dangų taip neinama. Tai va čia būtų gnosticizmas, per žinojimą. Vienas yra toks kaip nugundimas iš tikrųjų. Jiems būdinga manyti, kad jie savo aiškinimais gali padaryti tobulai suprantamą ir visą tikėjimą, visą evangeliją. Viską paaiškinti, jie nepalieka vietos slėpiniui. Jei kas nors turi atsakymus į visus klausimus, tai rodo, kad jis žengia negeru keliu. O va čia jau prasida mistika. Ta tamsioji mistika, nepaaiškinimi dalykai visada yra tikėjime. Dievas mus pranoksta be galo ir visada yra staigmena. Mes negalim visko apriepti, jis yra visada didesnis. Antra pagunda yra valia, tai čia yra pelagijonų, ta erezija senoji, vis atgimstanti, vis sugrįžtanti. Užmiršta, kad viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Čia viskas yra išgaudėti, ar ne? Tokie galiausiai pasitiki tik savo paties jėgomis ir jaučiasi pranašesni už kitus, nes laikosi tam tikrų normų. Jeigu aš noriu, aš savo valios jėgą įsiveršiu į dangų, jau taip nusiplaksiu, kad tu man Dieve dangaus vartus atidarysi, niekur tu nedings. Čia būtų pelagijonybė. Iš esmės, jie paprastai perteikia mintį, kad visą galima padaryti žmogaus valia, tarsi jį būtų švarus, tobulas, visagalis dalykas. Valia nėra savaime švari, ją dar nuskaidrinti reikia. Apie tai kalba kryžiaus Jonas, kai jisai pasako va šitą dalyką. Čia yra valios skaidrinimas iš tiesų visas tas kelias. Reiškia, prie valios dar turi prisijungti malonė visada. Jie nesupranta, kad ne visi gali viską ir kad šiame gyvenime žmogiškasis trapumas neišgydomas iki galo ir kartą visiems laikams. Kaip tik dėl to, kad suponuoja mūsų prigimtį, malonė niekada nepadaro mūsų antžmogiais. Dabar kodėl aš šitos dalykus aiškinu paskaitoju apie kontemplatyvų misticizmą? Nes iš tiesų tai yra dvi erezijų rūšys, prieš kurias kalbėjo mistikai. Jeigu nebūtų buvę šitų erezijų, mistikai būtų tylėję. Nes iš tiesų teisingiausias būdas eiti prie Dievo, ar ne, kalbėti apie Dievą, tai yra pagarbiai nutilti, ar ne? Jie kalbėjo dėl to, kad buvo šitos erezijos. Dabar pasirinkau pradžiai Šventojo Pauliaus iš laiško Efeziečiams 5 skyriaus 16 eilutės perfrazavimą, jo frazės, kad tik krikščionybė geba gerai naudoti laiką, ar ne? Dabar ką tai reiškia? Kad kitos religijos gali padėti išsiveržti iš laiko rato, kaip iš kalėjimo, bet paties laiko gerai panaudoti negali. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes atskiriam dvasę ir kūną, tai tuomet automatiškai, jeigu mes ieškom, kas yra blogas, tai nukenčia varguolis kūnas, ar ne? O dvasiai jo išsilaisvinusi skrieja, ar ne? Tai va dabar, pavyzdžiui, budizmas, hinduizmas, šitos religijos, jos moko, kaip išsiveržti iš laiko rato, tai yra kalėjimas. Bet dabar krikščionybė turi tiltą, ar ne? Svarbiausias krikščionybės ir centras yra ta vieta, kur susijungia ir vienas, ir kitas, ar ne? Kur dvasia ir pasaulis susijungia. Ir tik tai per šitą, per kryžių, per įsikūnymą ir nukryžiavimą, ar ne, mirtį ir prisikėlimą, tik tai per šituos dalykus, tai, ką mes išgyvenom šitame pasaulyje, tampa vertinga. Pasaulis nėra kalėjimas. Pasaulis, kaip sako Asumpcion įkūrėjas, sako, pasaulis yra Dievo šlovės vieta. Mes kitur jo negalim pažinti, jis mums davė šitą dalyką, ar ne? Ir jis mums nutiesė tiltą. Mistikai moko, kaip šituo tiltu pereiti.
Laidoje girdėjote daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitos apie Švento kryžiaus Jono karmelitiškąją mistiką pirmąją dalį.